Tänä iltana elämänkoulussa vieraanani on Antti Sevanto. Hän on teatteriohjaaja. Hänen ääntä on kyllä kuultu radiodeissa aikaisemminkin erilaisissa mainoksissa ja missä kaikessa sä nyt oot ollutkaan mukana.
Joissakin ohjelmissakin ehkä jonkun kerran.
Sinä olet tietääkseni koulutukseltasi teatteriohjaaja.
Joo, se pitää kyllä paikkansa, että mun tausta on semmoinen, no Tampereella on opiskellut teatteria ja sitten Lontoossa myöhemmin valmistunut, tehnyt semmoisen maisteritutkinnon, että mulla oli unelma opiskella teatteria ja loppupeleissä se sitten myöskin kävi toteen.
Ilmeisesti ei ollut ihan helppoa kuitenkaan sun kohdalla, että ihan ensimmäisenä kun nykäsit sinne suuntaan, niin kaikki ovet aukesi.
Joo, ei todellakaan ollut niin, että kyllä se oli tämmöinen ehkä tämmöinen koetellun kutsumuksen tie. Tämä innostuin teatterista joskus tuossa yläasteen lukioikäisenä ja olin ilmaisutaidon lukiossakin ja siellä vahvistui semmoinen ajatus, että joo, tämä teatteri voisi olla se, mitä mä haluaisin. Mutta sen jälkeen kysymys ei ollutkaan sit siitä, että mitä mä haluaisin, vaan minne mä pääsisin. Ja ehkä mun tie on ollut semmoinen, miten mä nyt sanoisin, aika keskiverron taiteilijan tie, että mä en ole ollut siellä huippu yhdessä 1,5% kuka heti pääsee sisälle ja ovet avautuu, vaan mun elämässä on ollut semmoinen pitkä ajanjakso, jolloin mä oon pyrkinyt eri kouluihin ja en ole päässyt ja pyrkinyt toisiin ja en ole päässyt ja koetellut sitä, että olisiko tämä se mun juttu. Ja mulla jopa on ollut semmoinen hetki, kun mä ajattelin, että tai rukoilin, että okei Jumala, että mä kerran vielä pyrin, mutta jos mä en nyt pääse, niin sit mä uskon kyllä sen, että okei, tää ei ollut sun ajatus ja sun suunnitelma mulle, se oli vaan mun juttu ja sit mun täytyy oppia ja luopua siitä.
Kuinka kauan sulla meni siihen, että sä pääsit sitten oikeasti opiskelemaan teatteria?
No mulla meni sillä, että mä oon kirjoittanut tuossa 92 vuonna. Ja sitten mä pääsin 94, niin kuin 2 vuoden jälkeen mä pääsin opiskelemaan sinne Tampereelle, Tampereen yliopistoon. Mä opiskelin semmoisessa dramaturgian koulutusohjelmassa tai draamalinja, se oli silloin nimeltään. Mutta sekään ei sillä lailla ollut vastaus siihen mun toiveeseen, että mä pääsin sinne, mutta mä oikeasti olisin halunnut opiskella nimenomaan teatterin tekemistä, ohjaamista, näyttelemistä, kirjoittamista. Ja vaikka sitä siellä opintoihin kuulukin, niin sitten se oli kuitenkin tämmöistä niin kuin tieteellistä teatterin tutkimusta myöskin vahvasti. Ja mä koko aika koin, että mä en oikein niin kuin, tää ei ole sitä, mitä mä haluaisin. Ja mä sain sitten kyllä töitä, mä pääsin harrastajateatterin ohjaamaan ja ilmaisutaidon opettajan sijaiseksi lukioon. Ja mä aloin niin kuin sitä kautta teatterin kautta saada leipääni, mutta silti musta tuntui monta vuotta vielä, että mä en ole semmoinen oikea teatterin tekijä, kun mä en ole päässyt mihinkään teatterikouluun ja mä en ole saanut semmoista käytännön teatterikäsityöläisen koulutusta ja mä varmaan semmoista elämää elin joku ehkä 5-6 vuotta. Aina silloin tällöin pyrin, mutta en päässyt. Mä joskus laskin, että mä oon varmaan niin kuin 9 tai 10 eri oppilaitokseen päässyt. Ja anteeksi, pyrkinyt, mutta en ole päässyt.
No niin, että sä et tiedä, mikä sä ootaat.
Niin, ei, vaan just päinvastoin. Okei, ehkä siinä näiden 6-7 vuoden aikana oli semmoista niin kuin pientä kehitystä havaittavissa, että mä sitten aloin tämän ajanjakson loppupäässä päästä sitten, että nyt mä pääsin 3. vaiheeseen tai nyt mä pääsin 4. vaiheeseen ennen kuin mä sitten tipahdin. Mutta lopputulos oli se, että mä en päässyt.
Niin, ja sitten aikanaan teatteriohjaajaksi opiskelit Englannissa muistaakseni.
Joo. Mulla sitten syttyi semmoinen ajatus, että hei, että voisiko Englannista aueta mulle ovet. Ja mä kävin silloin muutamassa koulussa sitten tutustumassa. Ja sitten oli yksi tämmöinen koulu, missä mulla heti tuntui, että jotenkin se henkilökunta otti heti jo silloin kauhean jotenkin kivasti ja kunnioittavasti ja sillai, miten mä nyt sanoisin, ehkä tasaveroisesti vastaan, kun sitten taas mä olin monasti kokenut täällä teatterialan pääsykokeista vähän sitä, että oli semmoinen niin kuin testaamismentaliteettikin, että no niin, näytäs nyt mihinkä susta on ja yritettiin laittaa koville ja sitten se oli tietysti mulle sillä ehkä yksi syy, miksi en ole päässyt, on varmaan se, että mä oon kuitenkin aika semmoinen herkkä ja kiltti poika, mutta siellä jotenkin oli semmoinen ilmapiiri, että mun oli helppo siellä tulla toimeen. Ei sekään ollut semmoinen koulu, että sinne olisi ollut helppo päästä, että sinne, olisiko se sinä vuonna sinne muistaakseni haki joku vähän yli 3000 hakijaa, olisiko ollut 3200 tai jotain semmoista. Ja siinä meidän kurssilla oli niin kuin 12 opiskelijaa. Että sinnekin oli tosi vaikea päästä, mutta mä koin sen semmoisena niin kuin ihan puhtaasti Jumalan johdatuksena, että ne ovet sitten silloin mulle aukesi. Että koska ei musta ollut sen vuoden aikana tapahtunut mitään semmoista, niin kuin, olin mä ehkä kehittynyt, mutta ei mitään radikaalia uutta ollut sillä lailla avautunut. Että mä koin, että se oli ihan niin kuin Jumalan, että Jumala avasi ne ovet. Ja sitten ehkä se koulukin oli mulle sillä lailla sopiva, että mun kaltaista opiskelijaa siellä sitten kaivattiin ja haluttiin sinne.
Mikä vuosi tämä oli sitten?
Tämä on ollut vuonna 2000 suunnilleen, kun mä silloin, sitä luokkaa suunnilleen, joo.
No se on ollut ainakin, semmoinen avartava kokemus, kun olet opiskellut ulkomailla.
Oli.
Kyllähän Suomessa arvostetaan, kun on Englannissa käynyt.
No ehkä oikeastaan välttämättä ei hirveästi.
Ei vai?
Ei, siis mulla on ainakin semmoinen, mähän en ole Suomessa varsinaisesti kauheasti missään teatteripiireissä sillä lailla mukana, että mä oon paljon harrastajakentällä tehnyt ja sitten toisaalta täällä kirkon kentällä. Ja tämmöinen elämä kaupungin teattereissa ja niissä yhteisöissä on mulle täysin vierasta. Mutta mitä lehdistä ja ihmisiltä on saanut kuulla, niin tuntuu, että kyllä Suomessa teatterintekijän täytyy ansaita ne kannuksensa täällä Suomessa. Että ihan esimerkiksi teatterikorkeakouluun ainakaan aikanaan ei ole helppo ollut päästä ulkomaisen tutkinnon perusteella tai sellaista. Mutta kyllä se englanti oli mulle valtavan hieno kokemus. Mä koin, että mä elin niin kuin elämäni, siihen aikaan elämäni hienointa aikaa. Että mä sain, se oli valtavan hieno tunne, että mä sain niin kuin opiskella täysipäiväisesti sitä alaa, mitä mä oon monta vuotta halunnut päästä opiskelemaan. Ja sitten siellä tietysti mun kurssilla oli 12 muuta tyyppiä. Me kaikki niin kuin oltiin täynnä sitä teatterin tekemisen intoa ja koulun jälkeen kirjoitettiin näytelmiä ja yöllä harjoiteltiin niitä ja seuraavana päivänä esitettiin ja yritettiin oppia uutta ja imeä tietoa sieltä, mitä me saatiin. Ja mä myöskin tykkäsin hirveästi siitä koulusta sillä tavalla, että se oli ihan hyvä koulu. Niin kuin, että kun oli vaikka joku japanilaisen teatterin jakso, niin sitten sinne lennätettiin Japanista paikallinen teatteriasiantuntija näyttelemään meille ja vetämään harjoituksia ja esittämään. Et siinä sai oikeasti nähdä, että mitä joku kabuki-teatteri sitten on. Että se oli semmoisena niin kuin, toisaalta huono puoli oli se, että ei asioihin menty välttämättä kauhean syvälle, mutta toisaalta näki hirveän laajan kirjon eri asioita. Että se oli sillä hyvin niin kuin semmoinen silmiä avaava kokemus.
No kun sä oot tämmöisen kovan taistelun kautta nyt mennyt sitten tämmöiselle alalle ja oothan nyt saanut tosin tehdä töitäkin varmasti viime vuosina, että et tarvinnut ihan niin kuin vaan harrastella näitä asioita, niin miltä se tuntuu, kun saavuttaa jonkun semmoisen unelman? Että sähän tietysti kerrot tuossa, että se oli sulle iso juttu ja sä olit tosi onnellinen ja teit niin kuin aidosti sitä.
Ehkä se on vähän sellainen. Jos sitä vois kuvata vaikka semmoisena niin kuin vuorelle nousuna, että kun kävelee vuorta ylös, sitten tulee semmoinen tunne, että no tossa se huippu varmaan onkin. Ja monihan vuorikiipeilijä kertookin, että sitten tulee semmoinen tunne, että ei se tässä vielä ollutkaan. Ai tuolla on vielä toi rinne, minne täytyy nousta. Ja vielä toi. Ja se, mun kokemus oli myöskin toi. No sitten kun pääsi sinne huipulle, vaikka tässä tapauksessa vaikka siihen kouluun, mitä oli toivonut, että pääsis, oli semmoinen, että tämä on mahtavaa, täältä aukeaa upeat näkyvät. Ja mä en olisi koskaan kuvitella, että täällä voisi olla tällaista. Mutta sitten vähän aikaa, kun on siinä ollut, niin huomaakin, että tuuli alkaa puhaltaa ja täytyy laittaa lämmintä päälle ja miten täällä syödään ja asutaan ja pitäisikö täältä lähteä nopeasti alas. Se oli myöskin mun kokemus, että vaikka se oli tosi hienoa, niin kyllä sitten kun vuoden ja kaksi siellä oli ollut koulussa, niin alkoi nähdä myöskin siinä koulutuksessa jotain tiettyjä huonoja puolia tai jotain, mitä olisi toivonut eri tavalla. Ja ehkä siinä isoin oli semmoinen kuitenkin sitten, että kun mä olin sitä ennen jo tehnyt täällä Suomessa aika paljon Suomen lähetysseuran kanssa teatteriyhteistyötä ja vähän jotenkin lähtenyt sinne Englantiin myöskin sillä, että hei, nyt mä pääsen niin kuin isoihin piireihin mukaan ja maailmaan. Ja Lonto on yksi maailman teatteripääkaupungeista ja ei se meidän pieni oma teatteripiiperys täällä melkein nollabudjeteilla, ei se nyt niin kauhean häviä olekaan. Mutta sitten kun oli siellä ollut jonkin aikaa esimerkiksi tajunnut sen niin kuin lontoolaisen teatterifreelancerin elämän, niin kyllä sitten oli myöskin semmoinen, että on aika hienoja juttuja täällä Suomessa, mitä nämä on. Että kyllä se freelancerin arki sitten siellä Lontoossakin voi tarvittaisi olla tosi niin kuin haastavaa.
Minkälaisen merkityksen sä, Antti Sevanto, näet sillä, että ihminen joutuu taistelemaan jonkun asian eteen? Että kun joillekin ihmiselle kaikki niin kuin avautuu ja hups vaan ja raha on ja päästään sinne ja tänne ja voi musta tulee jotakin ja kun ihminen joutuu käymään niin kuin vähän kovemman kautta ja taistelemaan siitä, että pääsee siihen unelmaansa, niin mikä merkitys sillä on niin kuin ihmisyyden kannalta?
Kyllä mä jos ihan henkilökohtaisesti puhun, niin kyllä mä uskon, että sillä mulle oli iso merkitys sillä, että mä koen, että mun osalta tuossa kohtaa elämää tapahtui semmoinen niin kuin kutsumuksen koettelu. Tavallaan, että mä tajusin, että se ei ollut vaan mun päähän pälkähdys, vaan musta tuntui, että myöskin Jumala johdatti mua siihen suuntaan. Ja sitten toisaalta musta tuntui, että myöhemmin kun näitä valintoja on niin kuin koeteltu, niin ehkä mä oon vähän pystynyt seisomaan semmoisella vakavammalla maaperällä, että tämä mun kutsu on kestänyt tämmöisen koettelun, että tietenkin kun kaikissa elämän valinnoissa sitten tulee myöhemmin kaikenlaista myrskyä ja tuulta ja viimaa, niin sitten pystyy siinä paremmin ehkä seisomaan, että joo, tämä on oikeasti se mun juttu. Ja ehkä mä luulen, että ihmisyyteen myöskin kuuluu semmoinen, että tietysti meitä on hirveän monenlaisia ihmisiä, mutta saattaa olla, että moni meistä jossain mielessä kaipaa tietyllä tavalla haasteita. Kun esimerkiksi omaa lähipiiriä kun katsoo, niin saattaa olla joku tämmöinen ihminen, joka on ihan valtavan lahjakas jossain tietyssä jutussa. Ja niin kuin kaikki näkee, että jos sä vaan tekisit tota juttua, maalaisit tai soittaisit tai mitä ikinä se onkaan, niin susta voisi tulla vaikka mitä. Mutta saattaakin olla niin, että just tätä ihmistä se ei kiinnosta. Juuri se juttu. Se oma kiinnostus ei ole siihen, vaan se oma kiinnostus on johonkin toiseen. Ehkä jopa johonkin toiseen alaan, jolla ei välttämättä ole lähtökohtaisesti niin lahjakas. Mutta tietysti lahjakkuushan on, jotkut sanoo, 90% työtä. Että ehkä se lahjakkuus sitten kuitenkin tulee sillä alalla sit siitä, että on se into ja voima ja halu tehdä töitä sen perusteella.
No sä sanoit tuossa niin päin, että kun toiset näkee. Mutta sitten entä kun toiset ei näe ja itse tietää, että on hirveän, että on tajua tavallaan, että tolle alueelle mä haluaisin, tota mä haluaisin tehdä. Ja sitten tuntuu, että kaikki on niin kuin vastaista, no ihan sinusta nyt on ja mitä sä nyt siinä räpellät ja näin edespäin. Että siinä joutuu ihminen käymään sitä paljon suuremman, kipeämmän taistelun siitä, että löytää sitten ja pääsee sen läpi, mikä se vastus on.
Joo, ihan ehdottomasti. Ja mä monesti ajattelin, kun mä oon töissä tuolla Ryttylässä kansanlähetysopiston semmoisella musiikkiteatterilinjalla, opetan teatteria siellä. Ja mä ajattelin, kun sinne tulee nuoria ihmisiä, joilla on unelma, että haluaisi tehdä jotain taidealan juttua tai opiskella sitä tai kokeilla, että voisiko tämä olla mun juttu. Ja mä ajattelin, että ehkä ihminen tuommoisessa vaiheessa saattaa olla vähän semmoinen niin kuin kasvin tavallaan taimi. Ja sitten mä toivon, että me opettajat tai kukaan lähipiiristä ei ole semmoinen puutarhuri, joka niin kuin leikkaa jonkun oksan siitä pois hyvin aikaisessa vaiheessa, niin että myöhemmin se ihminen saattaa ajatella, että ei toi tanssi vaikka ei ole ollenkaan mun juttu, en mä voi tanssia ollenkaan. Ja sitten siitä kasvaa semmoinen puu, joka onkin vaan toispuoleinen, koska hyvin aikaisessa vaiheessa se joku tietty oksa on katkaistu pois. Et kyllä mä ajattelen, että sillä lähipiirillä on tosi iso merkitys ja niin kuin joku, mä esimerkiksi luin tämmöisen Julia Cameronin tämmöisiä kirjoja luovuudesta tai miten hän opettaa niin kuin taiteilijoita ja kirjoittamista, niin hän ihan selkeästi kehotti siinä tämmöiseen, että niin kuin hakeutumaan semmoiseen seuraan, jonka niin kuin tuntee olevan hyväksi itselle. Että esimerkiksi jos tuntuu, että kaipaa epävarmuutensa rohkaisua, niin hakeutumaan semmoiseen ilmapiiriin ja yhteisöön tai ystävyyteen, missä saa sitä rohkaisua. Että silloin pystyisi niin kuin kasvamaan ja kehittymään. Toisaalta paineen allahan ne timantitkin muodostuu, että varmaan tietty semmoinen paine on just välttämätön. Niin kuin sanoitkin, että jos kaikki on vaan hyvin helppoa, niin välttämättä sitä ei synny.
Niin ja sitten on monesti se lapsuuden koti ja ne lähtökohdat, mitä on, niin se pitkälle vaikuttaa siihen, että sitten jos jossain vaiheessa löytää sellaisen turvallisen ja rakastavan ilmapiirin, kun useinhan on niin kuin kuulee sellaista, että no ei se meidän Matti tai ei se meidän Kaisa, no se on vaan meidän Kaisa, etteihän se, että toi on nyt sitten, että sillä on varmasti hirveän vahva vaikutus sillä lapsuuden kodilla, että miten niin kuin lapsi on nähty siinä kodissa, minkälaiset, hän voi toteuttaa koko elämänsä ajan sitä, että millainen hän on, kun toiset on sanonut, kun sä oot vaan se Matti tai Maija, joka nyt ei sitten ikinä.
Joo, ihan totta ja sitä usein pohdin, että miten pystyisi säilyttämään uskonsa semmoiseen niin kuin ajatukseen, että meissä jokaisessa on mahdollisuudet kaikkeen. Omalla tavallamme meissä olisi mahdollisuudet kaikkeen ja että miten mä osaisin välttää lyömästä leimoja itseeni tai toisiin ennalta tai jotenkin vähän huonosti harkittuihin oletuksiin perustuen, että mä olen tollanen tai toi toinen on tollanen, vaan että se pelikenttä säilyisi avoimena.
Kun sinä Antti Sevanto opetat nuoria, voit vaikuttaa heidän elämäänsä, niin sulla on aika iso vastuu myöskin toisista ihmisistä. Tietenkään ei sitä jaksa opettaa, jos joka päivä miettii apua, että nyt mä erehdyn, mutta varmasti et mietiksä sitä, että kuinka suuressa vastuussa sä oot siinä, että mitä sä sanot. Tai, kun siinä on luovuudesta kuitenkin kysymys, jos tehdään teatteria tällainen, niin siinähän ihmisen ollaan myös aika herkillä alueilla.
Joo, kyllä. Ja sitten moni meidän opiskelijoista on semmoinen, että on aika iso unelma tehdä, laulaa, tanssia, näytellä, kirjoittaa jotakin sellaista. Niin kun puhutaan unelmista, niin siinä ollaan aina aika herkällä alueella. Ja kyllä mä usein tunnen sitä, niin kun, että rukoilen Jumalalta viisautta, että miten tilanteessa pitäisi toimia tai mitä pitäisi sanoa. Tai että olisi johdatusta siihen, että mitenkä juuri tämä ihminen nyt kehittyisi parhaalla mahdollisella tavalla tästä eteenpäin. Kyllä mä koen sen haastavana tehtävänä. Ehkä kaikkein haastavinta on se, että kun jokainen ihminen on erilainen, jokainen opiskelija on erilainen, jokaisella on vähän omat unelmansa, jokaisella on omat herkät kohtansa. Tai esimerkiksi jos herkkään kohtaan sohasee, toinen ihminen saattaa mennä siitä vähän lukkoon. Ja sitten kun jokaisella on vähän oma herkkä kohta, niin täytyy olla tarkkana, että ai niin tota ei saisi tohon sohasta ja tota toista ei tohon, että mitenkäs tässä nyt saisi tämän tunnin etenemään.
Sä olet opettanut lähinnä nuoria varmaan, vai? Niin mites, uskotko sä siihen, että joku semmoinen vanhempikin ihminen voisi, että semmoinen esimerkiksi teatterin tekeminen voisi olla jollekin vanhemmalle ihmiselle? Sehän voi olla, että joku on unelmoinut koko elämänsä ajan, niin ikinä saanut tehdä sellaista ja sitten vois vielä löytää jotain sellaista.
Uskon ihan ehdottomasti ja niin kuin tämä on semmoinen asia, mitä mä haluan sillä pitää esillä, että meidän nimenomaan nettisivuilla lukee, että ei ole pääsyvaatimusta niin kuin iän suhteen. Tai harrasteatteriryhmässä, missä mä oon mukana, niin sielläkin me yritetään mainostaa, että tervetuloa näyttelemään. Ja tämä ikä ei ole pääsyvaatimus tänne, koska näytelmissä tarvitaan eri ikäisiä ihmisiä. Ja se on hirveän paljon kivempi, että se on yhteisö, jossa on eri ikäisiä, eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä, joilla on erilaisia kokemuksia ja taitoja, kuin että kaikki olisi vaikkapa 24-vuotiaita tai kaikki olisi 56-vuotiaita. Se on paljon rikkaampaa sillä tavalla.
Niin, ja se toisaalta, jos näytelmä tehdään, niin se on hassu, jos on kaikki samanikäisiä ihmisiä.
Joo, ja sitten näytelmissä hyvin tyypillistä on se, että tarvitaan niinku pikkulapsia ja nuoria, ja sitten siinä on perhe, missä tarvitaan isoisää ja isoäitiä tai vanhempia, ja se on paljon oikeampaa, että ne on oikein ikäisiä ihmisiä, kuin että nuoret esittää vanhempia tai päinvastoin.